саат 3 болду, Азаттык радиосуну баштадыңыз. Саламатсыз урматтуу каарман, 9 декабрдагы кезектеги жарым саатк уктуруубузду баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: президент Сооронбай Жээнбеков Евразия экономикалык биримдигинин бирдиктүү валюта киргизүү идеясы ишке ашабы?
Я эстим, келечеги бирдиктүү валюта идеясы, бул эч кандай келечеги жок. Ал эми президент айласыздан ушундай көз караштарды айтып атат болуш керек деп ойлойм.
Ош тазалык ишканасына Кличко деген кайманаты бар спортчу Нурбек Исмаилов дайындалды. Спортчу буга чейин президенттик шайлоодо журналисттерди токмоктогону айтылган эле.
Атым Ильяс.
Менин атым
Түркияда Айтматовдун 90 жылдыгы кызуу белгиленип жатат. Ал арада Кыргызстанда кыргыз өзбек киночулар тарткан Делбирим тасмасы прокатка чыкты.
Атым Ильяс.
Менин атым Асиль.
Тетиги жээктеги учуп көрүнгөн тамдарды карасаң, ошол биздин автобаза. Машина биздин үйүбүз.
Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат. Экс-вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев Бишкекте кармалгандыгы кабарланды. Бул маалыматтан адвокаты Учкун Каримов азаттыкка тастыктады. Адвокаттын айтымында Зилалиевке карата кылмыш жаза кодексинин 308 беренеси же болбосо мыйзамсыз байуу боюнча кылмыш иши козголгон, анын негизинде сот кармоого санкция берген.
Это новое уголовное дело, да, по факту.
Бул жаңы кылмыш иши, ал 308-1 прим боюнча мыйзамсыз байуу деген айып тагылууда. Анын бөгөт чарасы учурда Бишкектин 1-май райондук сотунда каралган жатат. Айрым маалымат каражаттары Зилалиевке карата кылмыш иши ал өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетин башкарып турган учурдагы ишмердик үчүн козголгондугун жазып чыгышты. Буга чейин Зилалиев Манас аэропортунан башка өлкөгө учуп кетер алдында кармалгандыгы дагы кабарланган. Учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети баштаган укук коргоо органдары Зилалиевдин кармалышы боюнча комментарий бериши элек. 45 жаштагы Дүйшөнбек Зилалиевке карата былтыр 24 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясынан кийин кылмыш жаза кодексинин террорчулук жөнүндө атайлап жалган маалымат таратуу деген берени боюнча да иш козголуп, Бишкектин 1-май райондук соту октябрь айында Зилалиевди бул иш боюнча күнөөлүү деп таап, 3 жылга эркинен ажыраткан шарттуу түрдө. Президент Сооронбай Жээнбеков 9 декабрь коррупцияга каршы күрөштүн эл аралык күнүнө карата атайын билдирүү таратты. Өлкө башчынын маалымат кызматы тараткан билдирүүдө Кыргызстанда коррупция менен күрөш мамлекеттик саясаттын артыкчылыгы багыты деп белгиленген. Жээнбеков акыркы 1 жыл ичинде карапайым калктын жана мамлекеттик казынанын эсебинен мыйзамсыз байыгысы келгендердин каршылыгына карабастан бир топ иштер жазылгандыгын айткан. Президент бир топ тармактарда адам фактору жоюлганын, бизнеске кийлигишүү жана мыйзамсыз текшерүүлөр азайгандыгын буга мисал катары келтирген. Чиновниктердин мыйзамсыз топтогон байлыктарын тууган туушкандарына жана башкаларга каттатып, жоопкерчиликтен качуу системасын сындыра баштадык. Мамлекеттик кызматты өз чөнтөгүн кампайтуу үчүн пайдаланган адамдар мыйзам чегинде жазаланып гана тим болбосон, аларды журт алдында катуу аткаруу керек. Элдин рыскысына суук колун салган чиновниктер эл аралык баса албай кала тургандай кырдаал түзүлүүгө тийиш деп айтылат президенттин билдирүүсүндө. 9 декабрь коррупцияга каршы күрөштүн эл аралык күнү катары Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси менен жарыяланган. Былтыр бийликке келген Сооронбай Жээнбеков 8 февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында өлкөдө коррупцияга каршы күрөштүн жаңы этабы башталгандыгын билдирген. Бийлик буга мисал катары Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу козголгон кылмыш иштерин жана мурдагы премьер-министрлерге тагылган айыптарды айтып келет. Бирок оппозициячыл топтор жана жарандык коомдун айрым өкүлдөрү бул күрөш тандалма жүрүп жаткандыгын айтып сындашууда. Орусиялык укук коргоочу Москвадагы Хельсинки тобунун башчысы Людмила Алексеева 8 декабрда дүйнө салды. Бул тууралуу Алексеева мүчө болгон адам укуктары боюнча Орусиянын президенттик кеңешинин төрагасы Михаил Федотов кабарлаган. 92 жаштагы Людмила Алексеева ооруканада акыркы күндөрү дарыланып жаткан. Алексеева 1927-жылы Крым жарым аралындагы шаарчалардын биринде төрөлгөн. Москва университетинин тарых факультетин бүтүргөндөн кийин эттик маал деле укук коргоочулук ишмердик менен алектенип, Москвадагы Хельсинки тобунун түзүүчүлөрүнүн бири болгон. Мындан соң 1977-жылы өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Ал эми Советтер Союзу тарагандан кийин 1993-жылы Орусияга кайтып келип, Москвадагы Хельсинки тобунун башчысы катары укук коргоочулук ишмердигин улантып жаткан. Франциядагы шембидеги сары кемсилчендердин протесттик акциялары маалында өлкө боюнча 1400 жакын, ал эми Парижде 970 киши кармалды. Бул тууралуу Франциянын ички иштер министри Кристоф Кастанер билдирди. Анын айтымында акция маалында 118 демонстрант жана 17 полициячы жаракат алган. Министрдин маалыматы боюнча акцияга өлкө боюнча 125 миңден ашык адам катышкан. Ишембидеги акциялар маалында Парижде демонстранттар менен полициядагы кагылышты. Франц бийлиги өлкөдө жекшемби күнү да полиция коомдук тартипке көзөмөлдү тыкыр көз салаарын билдирди. Франциядагы сары кемсилчендерди аткарган демонстранттар 3-чү апта катары менен өкмөткө каршы жүрүштөргө чыгып жатат. Алар өкмөттүн күйүүчү майга салык киргизүү планына нааразы. Ал ортодо бүгүн Арменияда кезексиз парламенттик шайлоо өтүүдө 100 миңдеген кишилер көчөгө чыгып бийликтин алмашына шарттаган окуялардан кийин 9 айдан кийин бул шайлоо болуп жатат. Быйыл май айында инкылаптан кийин өлкө башына келген Никол Пашинян жана анын командасы парламенттин таркатылышын жана чукул шайлоо өтүшүн көздөп келген. Себеби жалпы 105 орундук парламентте көпчүлүк мандат инкылап кийин бийликтен кеткен мурдагы премьер-министр Серж Саркисяндын республикалык партиясына таандык болчу. Шайлоодогу 9 партия жана 2 блок катышууда. Сурамжылоолор боюнча премьер-министрдин милдетин аткаруучу Никол Пашинян жетектеген Менин кадамым блогу парламентте көп орунду ээлеши күтүлүүдө. Ал эми кыргызстандыктар үчүн жагымдуу жаңылык: Кыргызстанда төрөлүп өскөн Валентина Шевченко бүгүн таймаштын аралаш түрлөрү боюнча UFC мелдешинде жеңишке жетишип чемпион болду. UFC уюмунун эң жеңил салмактагы чемпиондук титулу үчүн беттеш Канадада өтүп, Шевченко польшалык Йона Ежечик менен беттешти. Мелдештин жүрүшүндө 5 раундда Шевченко үстөмдүгүн көрсөтүп жеңүүчү аталды.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги azattik.org сайтында бар. Сайтыбызга баш багып туруңуз. Бүгүн кабарларды Бакыт Асанов сунуштап жатат. Уктуруусунун негизги бөлүгүнө өтөрүн алдында бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69.85 тыйын, 1 евро 79.47 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 4 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын болууда. Президент Сооронбай Жээнбеков Россия 24 телеканалына курган маегинде Евразия экономикалык биримдиги уюмунун болочогун Евро Шаркетте көргүсү келерин айткан ниети Кремлге жакын интернет басмалар анын бирдиктүү валюта киргизүү идеясын колдоо катары жазып чыгышты. Орусия Евразия экономикалык биримдигинин мүчөлөрүнө интеграцияны тереңдетүү үчүн бирдиктүү валюта киргизүүнү сунуштап келет, бирок уюмдун көпчүлүк мүчөлөрү муну эгемендүүлүккө көлөкө түшүрө турган көрүнүш катары андан баш тартып келишкен. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кенен айтып берет.
Бир катар орусиялык интернет басылмалар Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Евразиялык экономикалык биримдиктин чоң кудурети жана кубаты бар экенин айтып, анын болочогуна ишенери тууралуу Россия 24 телеканалына маек курганын жазып чыгышты. Анда президент Сооронбай Жээнбеков Евразиялык биримдиктин келечегин бөлүп турган чегаралары жок, бирдиктүү укуктук мейкиндиктеги жана бирдиктүү валютага ээ болгон союз катары кыялдана турганы белгиленген. Саясатчы Равшанбек Жээнбеков президент уюмдун кезектеги жыйынынын астында мындай көз карашты айтууга аргасыз болушу мүмкүн деп эсептейт.
Я эстим келечеги бирдиктүү валюта идеясы, бул эч кандай келечеги жок. Ал эми президент айласыздан ушундай көз караштарды айтып атат болуш керек деп ойлойм. Себеби биздин өлкө, биздин президент реалдуу түрдө Орусияга аябагандай көз карандыбыз. Саясат жагынан, экономика жагынан, каражат жагынан. Ошондуктан президент мүмкүн ишиндеги нерсе эмес, керек нерсени айтты болуш керек деп ойлоп атам. Ошондуктан айла кеткендеги президенттин сөздөрү болсу деп мен кабыл алды. Эми Россия албетте бул боюнча айтып калган учурлары бар, бирок Россия өзү деле түшүнөт, бирдиктүү валюта экономикалык жактан эч кандай деле эч нерсе бербейт. Себеби биз эмес, Россия өзү нефтин долларга гана сатат.
Президент Сооронбай Жээнбеков Россия 24 телеканалына курган маегинде журналисттин сиздин кыялыңыздагы Евразиялык экономикалык биримдик кандай болушу керек деген суроосуна Евро биримдиктегидей чегаралары ачык болуп, жарандар ээн эркин каттап, тең укуктуу тейлөөгө ээ болгондой шарттар түзүлсө деген ниетин айткан эле. Анда журналист кайра Евро биримдиктин бирдиктүү валютасы бар да деген кайчы суроосун узаткан. Ага президент Сооронбай Жээнбеков биз дагы мына ошого баратабыз деп жооп кайтарган. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Россия 24 телеканалы каналына курган маегинде евразиялык биримдиктин келечегин Еврошаркет менен салыштырган ниетин айтып, чекараларды ачып, бирдиктүү валюта киргизүүгө убакыт бар экенин төмөндөгүчө белгилеген.
Евразес – это наше будущее, как Европейский Союз.
Евразеп – бул биздин келечек. Келечекте ал Еврошаркет сыяктуу чекаралары ачык болуп, биздин жарандар биримдиктин аймагында эркин каттап, уюмга кирген кайсы гана мамлекетте болбосун, өз өлкөсүндөгүдөй кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалана алгандай шарт түзүлсө дейм. Мен Евразептин келечегине аябай ишенем. Бизде абдан чоң, кубаттуу даремет бар. Албетте, Еврошаркеттин бирдиктүү валютасы бар. Албетте, биз дагы ошого барабыз. Бирок ага убакыт керек.
Я очень верю в будущее Евразес. У нас огромный, могучий потенциал.
У Европейского Союза еще общая валюта.
Да, у них общая валюта. Конечно, мы тоже к этому придем. Но нужно время к этому тоже.
Ошол эле кезде жергиликтүү саясат талдоочулар арасында Евразеп уюмуна мүчө мамлекеттердин аймагында бирдиктүү валюта киргизүү демилгеси андагы мамлекеттердин көз карандысыздыгын чектөөгө алып келет деген кооптонуулар бар. Анткени бирдиктүү валюта кайсыл жерден чыкса жана башкаларга салыштырмалуу экономикалык жактан кубаттуу уюмдун мүчөлөрү гана ага үстөмдүк кылып калат деген жүйөлөр келтирилди. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев бирдиктүү валюта киргизүү эгемендиктен баш тартууга алып келе турганын айтып, мамлекет башчысын мындай чакырыктарды колдоодон алыс болуп
жөнөкөй эле кызматташтыгыбызды жөнгө салалбай атканда каяктагы бирдиктүү валюта болушу мүмкүн. Биз жерибиз, кимибиз бар, улуттук валютабыз бар деп жүрөбүз. Бул дагы улуттун суверенитеттин белгиси, улуттук валюта деген. Суверенитеттин отказ кылганга туура келет интеграция болгондо. Европалыктар, булардын баалуулуктары бирдей. Булардын баары тең католик, протестант, христиандары. Православный эмес. Көрдүңүзбү, баалуулуктары көпчүлүгү бирдей булардыкы. А бизчи? Орто Азия мусулмандар, православный орустар турат. Экинчиден, экономикалык деңгээлдерибиз ар кандай биздики. Так что бул эми президенттин райтынын келечек жөнүндө сөзү болсо керек, бул идеясы эч ким колдобой турган идея.
Европа биримдигине кирген 28 мамлекеттин көпчүлүгү, тагыраагы 19 өлкө бирдиктүү евровалюта зонасына кирүүдөн баш тарткан. Мунулар саясий жана экономикалык өз алдынчалыгын сактоо чарасы катары түшүндүрүшкөн. Евразиялык экономикалык биримдикке кирген Казакстан менен Беларусьтун президенттери дагы учурунда бирдиктүү валюта киргизүү демилгесине каршы чыккан жайы бар. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Ош тазалык ишканасына Кличко деген кайманаты бар спортчу Нурбек Исмаилов жетекчи болуп дайындалды. Спортчу буга чейин президенттик шайлоодо журналисттерге кол салганы менен таанымал эле. Бул тууралуу ар кандай сөздөр айтылып жүргөн. Ыдырыс Исаков теманы улантат.
Ош шаардык мэриясы Ош тазалык ишканасынын жетекчилик ордун эмне үчүн эрежесиз мушташтын чеберине ыйгарганы түркүн түкшүмөлдөргө жем таштады. 300 миңден ашуун калчашаган калаанын тазалыгын камсыздаган Ош тазалык ишканасынын жаңы жетекчиси тууралуу Ош шаардык мэриясынын маалымат катчысы Азамат Апсатаров буларды айтты.
Исмаилов Ош тазалык муниципалдык ишканасына 3 айлык сыноо мөөнөт менен дайындалды. Кыргыз Республикасынын Грэмплинг Федерациясынын вице-президенти дагы болуп турган бул. Болгону чындап эле шаар тургундары соцсеттерде таштанды боюнча арыздар, даттанулар көбөйүп кетти. Бул Ош жоопкерчиликти мойнуна алып өзгөртөм деп атат да.
33 жаштагы Нурбек Исмаилов эрежесиз мушташ боюнча бир нече эл аралык жана жергиликтүү таймаштарда байгелүү орундарды алган. Буга чейин маркум Санжар Кадыралиевге таандык Турбаза спорт клубунда да машыгып жүргөн. 2016 жылдагы президенттик шайлоодо Адигне спорт клубунун машыгуучулары менен бирге Ош шаарындагы шайлоо участкаларынын бирин көзөмөлдөгөн. Шайлоо учурунда участкага баш баккан бир нече журналисттерди сабаганы айтылган. Алардын бири Ош шаардык мэриясынын азыркы маалымат катчысы Азамат Апсатаров эле.
Канцлер ошол мен менен эле болгон десем болот, бирок биз ошол күнү эле чечишкенбиз, биз эч кандай арыз дагы жазган эмеспиз, башка дагы кылган эмес. Моралдык жагын карабай эске деле алган жокпуз да. Өткөн иш, бүткөн иш.
Анткени менен журналисттердин баары эле спортчуну кечирген эмес. Алсак активист Бегимай Бекболотова спортчу Исмаиловдун жоопко тартылышын ушул күнгө чейин талап кылып келет.
Милиция эч нерсе кылган жок. Бир жолу эки жолу баргам суракчы. Потому что адреске ал жерде мен жок, не только ал балдарды эмес, ошол жерде милицияларды жазган болчумун да. То что милиция туруп ал жерде эметишкен жок депчи. Күтүштү все боялись. Ошол балдардынчы эч нерсе кылышпайды.
Акпресс Оштун кабарчысы Бекмамат Абдымалик уулу да шайлоо учурунда Нурбек Исмаиловдон таяк жегендердин бири. Ал дагы Исмаиловду жетекчилик кызматка дайындаган бийликтен катуу ренжигенин айтууда.
Мени өзү имараттын аркасына сүйрөп өттү. Ал жерде биз анчага чейин урушталаштык. Ал мени муунту бир эки уруп тээп жиберген. Мен сен журналист экенин уруп да ойногон деген сөздөрдү айткан. Катуу сүйлөгөндөн башка биз жакшы сөз сүйлөй алган жок да. дүйнөлүк деңгээлде экология маселеси курчуп турган учурда азиз эмес спортчу адамды тазалыкка алып келип койгондугу адамды кейитет.
Учурда Ош тазалык ишканасында жаңы техникаларды сатып алуу, таштанды табасын башка жакка көчүрүү, таштандыны кайра иштетүү сыяктуу орчундуу маселелер чечиле элек турат. Муну менен катар 2019-жылдын март айынан тарта Европа өнүктүрүү банкы берген 11 миллионго таштандыны кайра иштетүү, техникаларды алмаштыруу боюнча бир нече ири тендерлерди өткөрүү, карыздарды төлөө милдеттери күтүп турат. Ош тазалыкка жетекчи болуп дайындалганга чейин Ош шаарынын борбордук базарында салыкчы, Оштогу автобустар паркында жетекчинин орун басары болуп иштеген Нурбек Исмаилов мекемени өнүктүрөм деген ниет менен келгенин айтты.
Просто мен ушу шаар үчүн иштеп берейин деп келдим да, чындап да. Шайлоодо эч кандай журналисттер турган эмес, ыдырыс. Ал жерде кичине ошо 1.5 жыл болуп, шайлоодо эч кимди уруп, тияк кылып неме болгон эмес. Ал жерде жакшы эле болгон, мыйзамдуу эле.
Ош тазалыкты Мелис Мырзакматовдун тушунда спорт чөйрөсүндө таанылган Шайлообек Атазов башкарган. Кийинки мэр Айтмамат Кадырбаевдин тушунда ишкананы башкаруу эрежесиз мушташтын өкүлү Талант Капаровго буйруган. Талант Капаров да маркум Санжар Кадыралиевдин тобунда жүрүп, кийинчерээк Сооронбай Жээнбековго ооган жаштардын бири эле. Ош шаарынын башчылыгына Талай Сарыбашевдин келиши менен Ош тазалык эми Адигине спорт клубунун өкүлү, эрежесиз мушташтын чебери, шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун активдүү үгүтчүсү болуп жүргөн Нурбек Исмаиловго буйруп отурат. Жарандык активист Адил Турдукулов бул тенденцияга мындайча баа берди.
Бул жоопкерчилик менин оюмча биринчи учурда эгерде Ошту айтсак, бул Оштун баарында ошол Ош тазалыктын жетекчисин дагы көзөмөлдөй турган орган бул Ош шаардык кеңеш болуп эсептелинет. Андан мурунку жергиликтүү шайлоодо дагы көбүн эсе ошол ОПГнын бандиттердин күчү менен келген топтор болгон. Мындай нерселер бир гана Оштун бийлигине эмес, деги эле кыргыз бийлигине абдан чоң терс таасирин тийгизип жатат.
Расмий маалымат боюнча Ош шаарында 300 000 калк жашайт. Шаар ичинен күн сайын 1200 кубтан таштанды чыгарылат. Мекемеде 457 жумушчу эмгектенет. Ош мэриясы Ош тазалыкка көмөк катары жыл сайын берилип келген 35 миллион сомду 2019-жылдан тарта токтотууну пландап жатат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр саат 3:17 өтүп калды. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Экс вице-премьер-министр Дүшөнбек Зилалиев Бишкекте кармалды. Президент Сооронбай Жээнбеков 9 декабрь коррупцияга каршы күрөштүн эл аралык күнүнө карата атайын билдирүү жасады. Орусиялык укук коргоочу Москвадагы Хельсинки тобунун башчысы Людмила Алексеева 8 декабрда кечинде дүйнө салды. Франциядагы ишембидеги сары кемсенчилердин протесттик акциялары маалында өлкө боюнча 1400 жакын, ал эми Парижде 970 адам кармалды. Уктуруубузду улантабыз. 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнүндө Азаттык радиосу өзгөчө муктаждыктары бар балдар, алардын ата энелери тууралуу баяндарды даярдаган эле. Бул ирет биздин каарман аутизм менен жабыркаган 11 жаштагы Саид жананын жакындары Лаззат Жаныбек кызын уксак.
6 айлык болуп төрөлүп, салмагы 1 килодон ашпаган Саид 2 ай инкубаторда жатып, доктурлар анын өмүрүн зорго сактап калышкан. 1.5 жашка чейин башка балдардай эле тамак жеп, жөрмөлөп, кийин тили чыкканында кокустан эле анын ден соолугу начарлап, көзү бир жерге токтобой, сөз байлыгы кыскарып, ашыкча ыйла ак боло баштаган. Ошондо доктурлар Саид аутизм менен жабыркаарын аныкташкан. Хуршид Зайнутдинов менен Нодира Мансурова Саид аутизм менен оорурун доктурлардын диагнозуна чейин эле билишкен.
Как бы никто не знает, что вызывает аутизм.
Эмне себептен аутизм пайда болоорун эч ким так билбейт. Ар кандай теориялар бар, бирок бири да тастыкталбаган. Кимдир бирөө генетикадан деши мүмкүн, кээ бирөө экологиянын начардыгынан дейт. Үчүнчүсү болсо эмдөөдөн пайда болоорун айтышат, бирок мен эмдөөдөн кийин балада аутизм пайда болгонун үйбөлөрдү да. Ошол эле маалда эмделбей эле мындай жабыркаган балдарды көрдүм.
Научного подтверждения ни одна из них на 100% еще не нашла.
Деп баяндайт Хуршет. Зайнутдиновтар 4 балалуу, Саиддин улуу эжеси жана 2 кичүү иниси бар. Хуршеттин айтымында Саид чоң ата энелерин кошуп үй бүлөнүн жашоосун өзгөрткөн. Азыр Саид 11 жашта, ал абдан сезимтал бала. Ал классикалык музыканы сүйөт, бир нерсени кармалап, картон же пластилин менен бир буюмдарды жасаганды жакшы көрөт. Бирок тез эле тынчсызданып, башка бирөөнүн эмоционалдуу сөзү да ага тескери таасирин тийгизип жиберет. Ошондуктан Саиттин жакындары муну эске алып, ич ара тынч, жайыраакка сүйлөшүүгө аракет кылышат.
Дети с аутизмом, они такие же дети, как и другие дети. То есть уровень гениальности, он может проявляться с такой же степенью вероятности, как и у других детей.
Аутисттерде бир гениалдуулук бар деген кеңири жайылган миф бар, бирок аутист балдар башка балдардай эле. Аутист балдардын таланттуулугу башка балдардыкындай эле өөрчөйт. Саит үчүн математика оор. Ал гуманитардык предметтерге жакын, бир нерсе жасаганда жакшы көрөт. Ал тамгаларды жакшы көрөт, бирок моторикасы жакшы иштебей, ага жазуу оор.
Мы в это время жили в Англии.
Хуршит менен Нодиранын үй-бүлөсү бир топ жыл Британияда жашашкан. Саид ал жакта дарыланып, мектепке барып, азыр англис тилинде сүйлөйт. Быйыл жазда Хуршит менен Нодира Central Asian Youth Autism Center кайрымдуулук борборун негиздешкен. Алар өздөрүнүн тажрыйбасы борбор Азиядагы ата-энелерге жардам болот деген тилекте.
То, что фонд открыт в Казахстане, это просто вследствие логистических...
Борбордун Казахстанда ачылганына логистикалык шарттар себеп. Биз бул жакта жашайбыз, бирок борбор юридикал дарегине карабай, жалпы аймакта иштейт. Бир гана өлкө менен чектелип калуу туура эмес, биз бордош элдерденбиз. Аутизм менен жабыркаган балдар Казахстанда да, Түркмөнстанда да, Өзбекстанда да бар.
Уршит менен Нодира Казахстан өзгөчө муктаждыктары бар адамдар менен иштөөдө башка коңшуларынан алдыда деген ойдо.
Среды, благоприятной среды для детей с аутизмом или с другими состояниями, это всегда родительская ассоциация.
Аутист балдарга жагымдуу шарт түзүүдө ата-энелердин ролу чоң. Алгач ата-энелер ассоциациясын түзүп, азыркы абалга макул болбой, бир нерсе өзгөртүүнү каалаган адамдарды топтоо керек. Алар мамлекеттик мекемелердин эшигин каккылап, маалымат каражаттары аркылуу туура идеяларды таркатышы керек. Мамлекеттик жана билим берүүчү мекемелер менен кызматташуусу шарт. Алар акырындап аутист балдарга мамилени, чөйрөнү өзгөртө алышат.
Страхи есть, но всё-таки хочется надеяться, мы надеемся, что всё будет хорошо.
Алар карып алдан тайганда Саиттин келечеги кандай болоору Хуршит менен Нодираны ойлонтпой койбойт. Биз өлгөндө булар эмне болот? Канткенде жашоосу жеңил болот? Алар интернатта калбай, канткенде өзү койгон үйүн сактап калышат деген суроолор менталдык жана аң сезиминен жабыр тарткан балдардын жакындарын тынчсыздандырган түбөлүктүү суроолор.
Элиза Кененбаеваны уктуңуз. Урматтуу каарманчыңыз Айтматовдун 90 жылдыгы дүйнө жүзүндө да белгиленүүдө. 2018 жылы Түрксой эл аралык уюму Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыялаган. Мындан улам жыл бою Түркиянын ар тарабында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган бир канча иш чаралар өттү. Кесиптешим Элиура Будайчиева Стамбулдан баяндайт.
Кыргызстанды көбүрөөк тааныйсыңарбы же Айтматов? Айтматовду. Айтматов чыгам залкар жазуучу. Кыргызстанды, кыргыздарды, Ысык Көлдү, кыргыз тоолорун, таштарын дүйнө дал ушул Айтматов аркылуу тааныган. Сиздер айткандай Чыңгыз Айтматов жерин, элин сүйгөн жазуучу болчу. Ал сүйүү сезимин даңазалаган. Эгер бир жазуучу сүйүүнү, бакытты, достукту, жаратылышты даңазалап окурманга жеткирсе, ал жазуучу эч качан унутулбайт.
Айтматов ташына, топурагына алышып.
Экрем Алтун Стамбул шаарындагы Мехмет Байдар лицейинде адабият мугалими. Ал бүгүн сабакта 10-чу класстын окуучуларына Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын өтүп жатат. Ал жыл сайын чыгарган жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө жакын окуучуларга атайын ачык сабак даярдаганды адат кылып алган. Сабакта окуучулар Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуп элетин болбостон чогуу талдашат экен.
Мен романды окуп жатып, өзүмдү Толгунайдын келини Алимандын ордуна койдум. Кайненеси уулдарын жана күйөсүн согушта жоготуп, азап тартып турган маалда Алиман кайненесине колдоо көрсөтүп, көзү менен айланганы мени өтө таасирлентти.
Сен эгер бүгүн Алимандын ордуна болсоң, эмне кылат элең?
Мен дагы жашоодо кандай гана кыйынчылык болбосун, согуштун каарын көргөн жесир айылга жөлөк болуп, анын арманын тең бөлүшмөкмүн деп ойлойм.
Мындай өз ара пикир алышуулар бул адабият сабагында адатка айлангандай. Түрк окуучулар кыргыз жазуучунун повесттерин кызыгуу менен мугалимине түшүндүрүп жатышты.
Ичимизде Жамиле окуган барбы?
Араңарда Жамиле романын окугандар барбы?
Менимче романда Жамиле каарманы согушта аял кишинин күчтүү, эрктүү, бирок ошол эле убакта назик мүнөздүү болгону жазылган. Анткени согушта өлкөнүн болгончугу аялдарга калат. Андыктан аялдар күчтүү, чыдамкай, мээнеткеч болушу керек. Мисалы Жамиля ат минип эркектер кылган жумуштарды аткарган. Мында биз кыргыз аялынын ийиктүү жана күчтүү болгонун көрө алабыз.
Мисалы Жамиля чоң гүзел ат сүрөн.
Чыңгыз Айтматовдун эки повести Туркиянын билим берүү министрлиги тарабынан окуу планына киргизилген. Алар Ак кеме жана Кызыл жолук жал жалын повестери. Бирок адабият мугалими Экрем Алтундун айтымында Чыңгыз Айтматов мугалимдердин дымагы менен гана окутулат.
Урматтуу каарман, Стамбулдан Эльвира Будайчиева баяндады. Айтматов тууралуу баяндарды улантабыз. Кыргыз өзбек актерлору бирге тартылган Дилбирим тасмасы Бишкекте кино жүгүртүүгө чыкты. Ал Ташкентте 16 ноябрдан баштап көрсөтүлгөн эле. Бул кино тууралуу Зайырбек Ажматов кенен айтып бермекчи.
Маңдайында турбай кете бериңиз чапа.
Мен кемпир эмесмин.
Кимсиң анда?
Бул Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повестинин негизинде кыргызстандык жана өзбекстандык кинематографисттер биргелешип ишке ашырган тасмадан үзүндү.
Сулуу экенсиң. Болгону туфли кийип алсаң жакшы болмок.
Көркөм фильмде башкы каармандар Ильяс менен Байтемирдин ролун өзбекстандык актерлор Адис Ражапов менен Улукбек Кадыров, ал эми Асель менен Кадишанын ролун кыргызстандык актрисалар Мадина Талипбек жана Элина Абай кызы аткарышкан. Көрөрмандар арасында актерлордун биргелешип роль жаратканына жана тасмадагы кээ бир жагдайларга иши чыкпай жаткандар бар. Тасманын Ташкентте өткөн бетачарына катышкан Өзбекстандын белгилүү Sayot.com интернет сайтын негиздеген блогер Сурдар Камилов кино тууралуу жазган макаласында мындай дейт.
Фильмден эми жеке менин эсимде калган жагдайларга токтоло кетсем, Чыңгыз Айтматовдун бул повестин окуган эмесмин. Бирок фильмде кыз турмушка чыккандан кийин деле өзүнүн күйөөсүн Ильяс деп атынан атаганы үн учурады. Балким кыргыздарда салт ушундай болушу мүмкүн, билбейм.
Кино адистери бул пикирди эки элдин үрп адатындагы анчалык мааниге ээ эмес айырмачылыктардын бири экенин айтат. Өзбекстандын эл артисти актер Матьякуп Матчанов маалымат жыйынында өзбекстандык кино көрөрмандары, журналисттер бул тасма жаңыдан тартыла баштаган учурда эле эмне үчүн Асель менен Кадичанын ролун өзбек актрисалары ойногон жок деген суроолорду берип келсе, кинонун бет ачары болуп өткөндөн кийин тасма тууралуу бир да тескери пикир айтылбаганын кеп кылды.
Биздин кино көрөрмандар журналисттер тарабынан башында эмне үчүн башкы ролдорду кыргыз актрисалары ойнойт деген суроолор болгон. Себеп дегенде Чыңгыз Айтматов бул чыгармаларды жазып жатканда бул образдарды жалаң гана кыргыз эли үчүн деп чектөө койгон эмес. Анын чыгармалары бүткүл дүйнөнүн адамдарына таандык. Биз үчүн анын чыгармаларындагы кайсы бир образды өзбек жаратабы, кыргыз жаратабы айырма жок. Эң башкысы тарткан тасмабыз мыкты болушу зарыл эле. Мен бул тасма чынында эле эң мыкты тасма болду деп ойлойм. Андыктан башкы ролдорду ойногон каармандарыбыздын бири Мадина Талипбек Ташкентте өткөн фестивалда мыкты актриса образы номинациясын жеңип алды.
Матчанов бул тасма эки өлкөнүн достугун бекемдеген тасма болорун жана ал жогорку деңгээлде тартылганына ишенет. Фильмдин сценарийин Кере Сарлыкова жазса, режиссёру өзбекстандык Сарвар Каримов. Сценарийдин автору актёрлордун тандалышы боюнча өзбек кино көрөрмандары айткан сын пикирди кыргыз көрүүчүлөр да коштоп, өз актрисаларын кызганган пикирлер айтылганын кошумчалады.
Эки элдин, эки улуттун аралашып, чыгармачыл адамдардын мындай эмесинин кеңейиши да чыгармачылыктыги бийиктикке жетип, бир эле кыргыздарга өзүнүн өнөрүн көрсөтпөй, мына Орто Азияга өтүп атышат. Булар тиги чындыгында Өзбекстандын саны бизге караганда алда канча чоң болуп атпайбы? Бир эле Ташкентте бүт Кыргызстан 6 миллион адам жашайт экен. 16-сында премьерасына барып мен таң калып тарса айрылдым. Тим эле бир залда 2,5 миң киши, бир залда 2 миң киши, бир эле моментте премьерада бизди 4,5 миң киши тосуп алды.
Зарлыкова тасма кеңир алкакты камтуу үчүн көрүүчүлөргө кыргыз, өзбек жана орус тилдеринде тартууланып жатат дейт. Чыгарманын мазмуну ошол бойдон калганы менен кино бүгүнкү заманда болуп жаткандай сүрөттөлөт. Тасманын продюсери Перизат Жакыпбекова фильм тууралуу айтылып жаткан сын пикирлер эки элдин достугуна зыянын тийгизбей турганын, тескерисинче бекемдеп чыгармачылык байланышты чыңдаарына ишенерин билдирди.
Биз баштан эле тартып баштаганда эле андай вообще эч кандай проблема болгон жок да. Мисалы биз съемочный группа, даже биринчи группа, экинчи группа, актерский состав бүт баарыбыз эле бири бирибизди башынан эле аябай жакшы кабыл алып, бири бирибизди аябай түшүнүп, аябай жакшы тарттык да. Анан мындайча айтканда бул съемочный группанын тартуу учурунда деле аурасы деп коет го, бизде делечи мындай энергетика аурасы бүт положительный эле болду. Биз бири бирибизди жарым сөздөн эле, мындайча даже жарым взгляддан эле түшүнөттүк деп айта алам. Анан мисалы сиз айтып атасыз жана өзбек блогерлер ушинтип эмнеге Ильяс деп атынан айпалат депчи. Мисалы эми Чыңгыз Айтматов ушинтип жазган да, Ильяс депчи. Анан биз аны ошол сөздөн эле биз эч кандай өзгөртүү киргизген жокпуз да. Ильяс, Ильяс боюнча калды. Асель, Асель, Кадича, Байтемир, бүт аттары ошол боюнча калды.
Делбирин повестинин негизинде тартылган көркөм тасма Кыргызстандын дан продюсердик борбору Өзбекстандын Узбек кино улуттук агенттиги менен бирге тартылды. Учурда ал коңшу өлкөнүн бардык кинотеатрларында жүрүп жатат. Кыргызстанда 6-декабрдан баштап жалпы кино жүгүртүүгө чыгат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун күндүзгү жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Эфирден жаңырган макала баяндардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан, орус тилиндеги Рус чекит, Азаттык чекит орг даректеринен таап пикир калтырсаңыз болот. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.